У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Валер Каліноўскі і Сергей Навумчык. Дзень добры, сёння панядзелак, 1 сакавіка, у Менску 7 гадзінаў. Вітаю вас з пачаткам вясны. Сёння мы сярод іншага раскажам пра наступствы магутнага землятрусу ў Чылі. Развітаемся з зімовай алімпіядай у канадскім Ванкуверы. Распавядзём пра сход ініцыятыўнай групы ў справе правядзення рэферэндуму за нізкія мыты на ўвоз замежных аўтамабіляў. Адсвяткуем 200-годдзе кампазітара Фредэрыка Шапена. Распавядзём пра новую кнігу энцыклапедыю беларускіх мястэчак і правядзём экскурсію па Менску ў рамках кампаніі «Будзьма беларусамі». А таксама прадставім адну з удзельніц дня блогера, які праз гадзіну пачынаецца на сайце Свабоды, Алесю Сераду. Прапануем таксама перадачу «Барды Свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і творам, і анонс падзей тыдня. Але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, якія падрыхтаваў Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Чылі Мішэль Бачэлет паведаміла ў сваім тэлезвароце, што ў выніку землятрусу, які адбыўся ў суботу, загінулі 708 чалавек. Яна сказала, што ахвяраў можа быць яшчэ болей. Пашкоджана каля 1,5 мільёнаў дамоў і кватэр, каля 500 тысяч з іх сталі непрыдатныя да жыцця. Больш падрабязна пра землятрус у Чылі ў нашай далейшай праграме. Зімовыя алімпійскія гульні ў Ванкуверы завершаныя. Пра гэта абвясціў на ўрачыстай цырымоніі закрыцця гульняў прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рога. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прыбудзе сёння ў Брусэль з першым замежным візітам у якасці кіраўніка дзяржавы. Ён сустрэнецца з кіраўніком камісіі Жозэ Мануэлем Барозу і старшынём Еўрапарламенту Ежэ Бузыкам. У дзень інаўгурацыі Януковіча 25 лютага Еўрапарламент пацвердзіў, што Украіна можа падаваць заяўку на сяброўства ў Еўразвяз. Ахвярамі урагану, які абрынуўся на некаторыя раёны Іспаніі, Партугаліі і Францыі, былі не менш за 50 чалавек. Хуткасць ветру дасягала 140 км на гадзіну. Асноўны ўдар прыпаў на Францыю, дзе загінула больш як 40 чалавек. Чацвёра загінулі ў Іспаніі. 10-гадовы хлопчык загінуў у Партугаліі.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык прадставіў апошнія міжнародныя навіны. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі слухайце о 7:30. А я тым часам раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Чылі адбыўся магутны землятрус. Загінула больш за 700 чалавек, мільёны пацярпелі. У канадскім Ванкуверы завершыліся 21-е зімовыя алімпійскія гульні. У Менску прайшоў сход ініцыятыўнай групы па правядзенні рэферэндуму супраць павышэння мытаў на ўвоз легкавых аўтамабіляў. Сёння адзначаецца 200 гадоў з дня нараджэння славутага польскага кампазітара Фредэрыка Шапена. Ягоную памяць ушаноўваюць і ў Беларусі. У горадні прэзентуюць кнігу гісторыка Інны Соркінай «Мястэчкі Беларусі ў гадцы 18-га, першай палове 19-га стагоддзяў». Кампанія «Будзьма беларусамі» працягвае экскурсійную праграму па Менску. У перадачы «Барды свабоды» расповядь Дмітра Бартосіка пра рэлігійныя абаляды Ганны Антонавай. Вы таксама пачуеце анонс падзеяў тыдня і пагаворым мы тым часам пра надвор'е. Сёння днём у Беларусі паўсюль будзе пахмурна, чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў Менску і горадні каля 2 градусаў цяпла. У Берасці плюс 5, у Віцебску і Магілёве 0, плюс 2, у Гомелі 2-4 градусы цяпла. Не забывайце браць з сабою парасоны. Вы працягваеце слухаць Радыё Свабода. Сёння адзначаецца 200 гадоў з дня нараджэння славутага польскага кампазітара Фредэрыка Шапена. Гэты юбілей адзначаецца ў многіх краінах свету, у прыватнасці цэлы 2010 год, абвешчаны ў Беларусі годам Шапена. Сюжэт пра год Шапена ў Беларусі слухайце пазней у нашым эфіры хвілін праз 20. А тым часам мы пачнем нашую праграму з актуальнай міжнароднай тэмы. Магутнага землятрусу амплітудай амаль у 9 балаў паводле шкалы Рыхтара, які адбыўся учора ў Чылі і прынёс смерць болей чым 700 чалавек. Больш падрабязна пра наступствы землятрусу ў Чылі, сітуацыю ў гэтай краіне і рэакцыю на гэтую падзею ў свеце раскажа мой калега Сергей Навумчык.
Землятрус магнітудай 8,8 балы абрынуўся ў ноч на суботу у 3 гадзіны 34 хвіліны па мясцовым часе. У Менску было 10 гадзінаў 34 хвіліны. Яго эпіцэнтр знаходзіўся ў Ціхім акіяне ў 90 кіламетрах ад гораду Канцэпсьён. Затым адбыліся шматлікія дадатковыя штуршкі магнітудай да 6,5 балаў паводле шкалы Рыхтэра. Вось як гавораць пра свае адчуванні ад землятрусу жыхар Сантьяга Роджер Рамірэс. Нас тут 12 чалавек, мы жывем на трэцім паверсе, я адчуў, што жахліва ўсё разгойсваецца. Мы застаемся тут усю ноч, я вельмі баюся вяртацца ў будынак. З тэлевізійным зваротам да нацыі выступіла прэзідэнт Чылі Мішэль Бачэлет. Я хачу заклікаць людзей заставацца спакойнымі, землятрус з'яўляецца часткай прыроды. Мы заклікаем да спакою, цярплівасці, і я заяўляю таксама, што працуюць выратавальныя групы. У выніку землятрусу пашкоджана каля 1,5 мільёнаў дамоў і кватэр. Каля 500 000 з іх сталі непрыдатныя да жыцця. Улада абвясцілі каменданцкую гадзіну ў раёнах, якія найбольш пацярпелі ад стыхійнага бедства. Жыхары шмат якіх выспаў у Ціхім акіяне чакалі цунамі, якое часта суправаджае землятрус. За пагрозы цунамі з ціхаакіянскага ўзбярэжжа Японіі былі эвакуяваны больш як 320 тысяч чалавек. Гаворыць 68-гадовы рыбак Кацуёшы Като. Калі я пачуў папярэджанне, я падумаў, што гэта дрэнная навіна. Нам сказалі, што хваля можа быць 2-3 метры. Рэальна вышыня хвалі, якія абрынуліся на Японію, дасягала крыху больш за метр. Сёння раніцай улады Японіі скасавалі папярэджанне аб пагрозе цунамі. Тым часам кіраўнікі краінаў прапануюць дапамогу Чылі. У прыватнасці прапанова аб аказанні дапамогі ўжо паступілі ад Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу. Аднак чылійская прэзідэнтка заявіла, што краіна пакуль дае рады ўласнымі сіламі. Сваё спачуванне кіраўніцтву Чылі, а таксама сем'ям загіблых, выказаў Аляксандр Лукашэнка.
Пра наступствы чылійскага землятрусу распавядаў Сергей Навумчык. А мы працягваем праграму. 28 лютого в офисе партии ВНФ прошел организационный сход громадянов, незадоволенных тем, что в Беларуси будут значно поднятые увозные мыты на замежные автомобили. Это повинно отбыться с 1 липеня у связи с долучением Беларуси до мытного союза. Сход поставил за мету организовать агульно-национальный референдум по питанию, ци варто подвышать мыты на автомобили. На сходе побывал Олег Грузилович.
У офісе БНФ учора сабраліся болей за 50 чалавек. Было шмат палітыкаў, сярод іх Алексей Янукевіч, Александр Мількевіч, Вячеслав Сіўчык, Владзімір Лапковіч, Алексей Кавалец ды іншыя. Але адгукнуліся на ініцыятыву і людзі, не ангажаваныя ў палітычную барацьбу. Вось адзін з іх, Артём Шаркоў, адзін са стваральнікаў сайту «За аўто», які ўжо некалькі месяцаў праз інтэрнэт спрабуе павялічыць кола тых, хто супраць падвышэння мытаў. Вот что распавел мне Артем Шарков еще на початку сходу.
Мы утворились на початку студеня года года, как инициатива двух громадян. И на сегодняшний час, за полтора месяца, за два мая, что мы стали довольно уже структурированной такой организацией фактично. У нас больше 1000 прихильников у 26 городах краины.
С 1 липеня в Беларуси, якая уступила в мытный союз с Россией и Казахстаном, будут значно подняты мыты на автомобили, которые увозятся в Украину. Аналитики авторынку меркуют, что подвышение мытаў адразу ж закране інтарэсы некалькіх соцін тысяч беларусаў, а ў будучыні ударыць па сімейным бюджэце мільёнаў жыхароў краіны, паколькі ўжо цяпер болей за 2 мільёны беларусаў карыстаюцца патрыманымі аўтамабілямі, якія трэба абнаўляць праз 3-4 гады. Між тым, пры новых мытах кошты аўтамабіляў падвысяцца амаль удвая. Прыкладам, калі Volkswagen Passat 2005 году цяпер каштуе 11500 даляраў, то будзе каштаваць 21580 даляраў. З аналізам сітуацыі, якая прагназуецца на рынку пасля подвышения мытов, ознайомил удельников сходу аналитик рынку Алексей Бабайцев.
Рынок не сможет, как раньше, лимитировать уровень падения доходов промышленных хозяйств за счет удешевления импортируемых автомобилей. Реакцией на кризис станет обвал рынка на 80-90% к уровню золотого 2008 года. В хорошем варианте мы выйдем в 2014-2015 году на уровень потребления 100 тысяч автомобилей в год. Напоминаю, в 2008 это было 200 тысяч.
Ініціативу об референдумі активно підтримали опозиційні політики. Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич зазначив, що рішення об долученні до митного союзу Олександр Лукашенко прийняв, сподіваючись на танну нафту і газ. Але відомо, що цього не буде.
Переконаний, що наш збір сьогодні буде ясним знаком, ясним сигналом і для Лукашенки, і для його чиновників. Белорусское громадство не будем молчать. Белорусское громадство потребует отмены подвышения этих мытных пошлин.
Керовник Руху за свободу Алексей Мельнкевич меркуя, что высокие мыты на автомобили есть показчиком неэффективной экономики, якую законсервует мытный союз с Россией и Казахстаном.
Мытный этот связь, он вельми мощно ударит так само по наших возможностях увести у европейскую экономическую простору. Там наша перспектива, там наше будущее, а мы зараз ставим на этом заслону великую.
Ініціативна група, створена на сході, зойметься збором підписів за проведення агульнонаціонального референдуму по питанню об митах. Гучить і на гетак. Ці підтримлюєте ви заховання по міру митних пошлин на увоз у Республіку Білорусь легкових автомобілів заміжної витворчості на узровні 26 листопаду 2009 году. Керівником ініціативної групи обрани намісник старшині партії БНФ Ігор Ляльков, визначені координатори по регіонах. Ініціаторам референдуму за відміну високих митів на автомобілі треба буде зареєструвати у центрі виборкамі ініціативну групу не менше як за 100 чоловік, а потім зібрати не менше за 450 тисяч підписів у підтримку проведення референдуму. Організатори запросили людей долучатися до ініціативної групи праз зворот у офіс партії БНФ.
Розповідав Олег Грузділович. А тим часом слово нашим слухачам.
У рамках президентской кампании «Говори правду» я бы хотела сказать про тое, что меня сегодня особливо моцно хвалюе. Первое. Провести демонтаж помников Ленину и наогул прибрать их с территории нашей краины. Другое. Надать белорусской мове статус державной не на словах, а на справе. Третье. Объявить 25 соковика Днем Незалежности Беларуси. Четвертое. Вернуть историчные державные символы бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. Сьогодні в Городні відбудеться презентація книги місцевого історика Інни Соркіної «Містечки Білорусі в кінці 18-го, першій половині 19-го століттів». Імпреза відбудеться в обласній бібліотеці ім'я академіка Карського. Про книгу і автора розповідає Сергій Островцов з Городні.
Інна Соркіна – один з самых вядомых даследчыкаў цывілізацыі беларускага мястэчка. Яе кандыдацкая дысертацыя была прысвечана гэтаму пытанню, і яна працягвала даследаванне далей, кажа доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук. Цяперашняя кніга – вынік навуковай працы Інны Соркінай, зазначае ён.
Па сваёй сутнасці гэта унікальная кніжка, таму што для гэтага перыяду канец 18-го, праз першую палову 19-го стагоддзя Інна Соркіна фактычна напісала свайго роду энцыклапедыю беларускага мястэчка. Гэта мястэчка, дзе побач Славной церкви католическим храмом была синагога, а можно было еще зауважить и татарскую мечеть, где поликонфессийность, поликультурность, шматэтничность, все это уживалось и створяло такие абсолютно неповторные, уникальные феномены этого белорусского местечка. Про все это книжка.
Сама Инна Соркіна признается.
Цікавой сторонкой истории местечек является протяглая и упартая борьба местечковцев-белорусов за вертание им ранейших правов, якія яны стратили после уключения у склад России. Это, перш за все, право особистой свободы, бо жыхары местечек были запрыгонены, прорунены до прыгонного селянства, и право на землю. Особливо активными были жыхары местечек Гродинской губернии.
Что могли в тагачасных умовах жыхары белорусских местечек? Писать скарги, звертаться в суд, говорить Інна Соркіна.
Жыхары шэрагу мястэчак Беларусі, а асабліва Гродзеншчыны, звярталіся да губернскіх уладаў з просьбай вызваліць іх ад паншчыны. Калі не дапамагалі звароты да мясцовых чыноўнікаў, то пісалі скаргі ў Пецярбург, у сенат. Калі гэта не дапамагала, то проста адмаўляліся выходзіць на выкананне павіннасцей. Напрыклад, калі ў мястэчку Мальча Гродзенскай губерні былі арыштаваны 8 местачкоўцаў як арганізатары гэтага непавіннасці, что все местачковцы и мужчины, и женщины собрались разом, разломали двери у тем доме, где утримливали арештованных, и отбили их у полицейских.
Это была Инна Соркина, подсумовывая профессор Олесь Смолянчук.
Инна Соркина, конечно, робит велизарную справу, потому что ну, и нами, женщинам, обновляют этот страшный свет белорусского местачка, вертая тут цивилизация, какая зникла. Видать, что зникла уже на завсёды.
Про книгу Инны Соркиной казал профессор истории из городни Олесь Смолянчук. А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Знову слово Сергею Наумчику, який подрихтовал опошнюю подборку новин за Олимпиады в Ванкувере. Нагадаю, Олимпиада несколько годин тому завершилась.
Вакол Олимпиады за 100 секунд.
У завершальны дзень алімпіяды разыграныя два камплекты медалёў: у лыжнай гонцы сярод мужчынаў на 50 кіламетраў і ў хакеі. У лыжнай гонцы сярод мужчынаў золата заваяваў Пэтэр Нортух з Нарвегіі, срэбра Аксель Тайхман з Нямеччыны, а бронза ў Йогана Ольцана са Швецыі. Олимпийские спаборництвы завершились сустрэча сборных Канады и США по хоккею за золотые и серебряные медали. Перемогли канадцы с ликом 3-2. Бронзовую медаль завоевали на передодні финны, одолевши словацкую команду с ликом 5-3. У неофіцыйным агульнакамандным заліку на Олімпіадзе перамагла Канада, у спартовцу яко 14 золотых, 7 срэбраных і 5 бронзавых медалёў. У спартовцу Нямеччыны 10 золотых, 13 срэбраных і 7 бронзавых медалёў. У спартовцу США 9 золотых, 15 срэбраных і 13 бронзавых медалёў. Прадстаўнікі Беларусі паедуць дадому з уласным рэкордам. Тры прызавыя месцы сталі найлепшым за час незалежнасці вынікам, якія нашыя спартовцы паказалі на зімовых алімпійскіх гульнях.
Вакол Олімпіяды за 100 секунд.
Да зводкі алімпійскіх навінаў ад Сергія Навумчыка дадам прагноз надвор'я. Сёння днём у Беларусі паўсюль будзе пахмурна, чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў Менску і горадні каля 2 градусаў цяпла, у Берасці плюс 5, у Віцебску і Магілёве 0 плюс 2, у Гомелі 2-4 градусы цяпла. Звярну увагу чытачоў нашага сайту, што сёння о 8 гадзіне раніцы, літаральна хвілін праз 45, на сайце «Свабоды» пачынаецца чарговы сакавіцкі дзень блогера. Гэтым разам нашая віртуальная акцыя адметная – это дзень фотаблогера. 6 вядомых беларускіх фотамайстроў, якія вядуць свае блогі ў жывым журнале, прапануюць нашым чытачам разам з імі развітацца зімой і сустрэць вясну. Акцыя фотаблогераў носіць назву «Глябальнае пацяпленне 2010». Сярод удзельнікаў нашай акцыі фотаблогеры Гудзілін, Юракул, Токсабай, Лянкевіч ды іншыя, а таксама цяперашняя гостя нашага эфіру Алеся Серада, яна з намі зараз на наўпростай сувязі. Алеся, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Ну вось, а в 8 гадзіне, ну, можа крыху пазней, чытачы нашага сайту змогуць пабачыць і вашыя творы, і ў вас тым ёсць часам ёсць магчымасць сказаць, ну, у чым вы пабачылі глябальнае пацяпленне 2010, якая канцэпцыя вашага, я б так сказаў, фотаапавядання.
Я б сказала, што канцэпцыя хутчэй ностальгічная. Я паспрабавала выбраць са сваіх архіваў і з новых серый тое, што больш адлюстроўвае ідэю зімы, якая ад нас сыходзіць. Вядома, там на ўсіх фотаздымках відаць ўжо і наступствы пацяплення, там снег растае, туман падымаецца, але у цэлым гэта такая ностальгія па халодных часах, калі можна так сказаць.
Вы верыце ў глябальнае пацяпленне?
Ну, я падазраю, што ў нас адбываюцца кліматычныя змены, вельмі вялікія. Я не навуковец, не магу сказаць і зразумець, якія дакладна, таму што то кажуць пра пахаладанне, то пра пацяпленне.
А ў палітычным сэнсе?
А ў палітычным сэнсе, ну, тут таксама недзе становіцца цяплее, недзе становіцца і халадней. Тут, можна сказаць, ёсць нейкі баланс. Там нешта можна было там арганізаваць і зрабіць там пару гадоў таму нешта нельга было, зараз можна сказаць, што ў цэлым нешта змянілася да лепшага, нешта да горшага, а агульная сумарная тэмпература можа і засталася вельмі блізкай, пакуль што я так думаю.
Это вы пра Беларусь гаворыце?
Ну, гэта я кажу пра Беларусь, так. О, па меншай меры ў мяне ёсць такое адчуванне. Напрыклад, стала менш клубаў, стала больш канцэртаў, так, груба кажучы.
Так што ваганне каля вакол нуля, так скажам, у палітычным грамадскім сэнсе.
О, у грамадскім, так, мне здаецца, што гэта ваганне ўсё-такі якраз вось такі, як я люблю адлюстроўваць. Здаецца, туман, здаецца, нешта застае, але ўсё роўна зіма як такавая, яна не сыходзіць.
Алеся, скажите, калі ласка, якое месца ў вашым жыцці займае фатаграфія? Давно вы ёй захапіліся?
Ну, я скажу шчыра, што я тут юніор. Я толькі пачала здымаць паўтары гады таму. І сярод іншых вельмі шановных спадароў, прадстаўленых на дне фотаблогера, ёсць мая настаўнікі, ёсць людзі, якія, в прынцыпе, для мяне некі арыентыр. Ну, я здымаю недзе на прафесіянальную камеру, здымаю паўтары гады, а раней здымала на мыльніцу, просто вельмі цягнула да гэтага.
А скажыце, а вот што дае спалучэнне фота і блога ў жывым журнале? Што новага, якое стварае гэтае?
Ну, гэта дае больш яркую карцінку ў людзей, якія не вельмі любяць чытаць, таму фотаблогі заўсёды больш папулярныя. Вядома, я не з-за гэтага пачала, ну, не з-за гэтага змяніла свой фармат. Просто, ну, так выйшла, што зацікавілася фатаграфіяй. Аднак фотаблог гэта звычайна больш, скажам так, у фотаблогі звычайна распавядаюць пра больш экзатычныя месцы, гэта часта блогі вандроўнікаў, гэта нешта каляровае, нешта інтэрактыўнае, некія загадкі там на фотаздымках. Вот. Або ёсць, што фотаблогі фатографаў, гэта таксама вельмі відовішна, хоць там вельмі шмат, скажам так, прафесіянальнай камунікацыі.
Скажыце, а які свой здымак ці здымкай вы лічыце самымі цікавымі у вашай пакуль што, ну, нядоўгай кар'еры?
Ну, мне, для мяне было вельмі важна зрабіць адзін са здымкаў, які, дарэчы, быў на сайце Радыё Свабода, дзе бабулька каля кучы палаючай хурмы. Мне падалося, што за гэтым здымкам ёсць вельмі нейкая вялікая, такая, можа быць, невясёлая гісторыя, таму для мяне вельмі важна было яго зрабіць, тым больш, што гэта была чыстая ўдача. Я ішла абсалютна там аднекуль у нікуды па сваіх справах, і тут гэтая бабулька, якая абсалютна спакойна паглядзела на мае пляскі з аб'ектывам. Так што ў цэлым тэхнічна там не дасканалы здымак, але для мяне ён вельмі важны.
Ну, але я вот таксама запамятаў гэты здымак. Іх што ж, трэба параіць хадзіць заўсёды з фотаапаратам, раптам нешта цікавае.
Я хожу, толькі ён вельмі цяжкі, так што.
Ну што зробіш? Што, у каго што лёгкае? Скажыце, што б вы яшчэ хацелі? Каго б вы яшчэ хацелі сфатаграфаваць? Нейкія мары ў вас на гэты конт ёсць?
Наогул я хачу сфатаграфаваць усіх сваіх сяброў. Тут я чалавек неразборлівы. Ужо у мяне тая фаза развіцця фатографа, калі ён здымае партрэты усіх сваіх сяброў, і яны вешаюць іх у сацыяльных сетках. А так, мне вельмі падабаецца сфатаграфаваць музыкаў. Можа быць, я буду рабіць нейкі альбом, прадвігацца тэматычна, это беларускі музычны андэграунд. Ну, я думаю, мае калегі, шмат хто з іх гэтым займаецца, ну, мне гэта направа так само цікавы.
Алеся, а чым вы займаецеся ў позаблогавым жыцці, скажам так, у рэале?
У мяне жыццё вельмі стракатае. Я займаюся, ну, у мяне ёсць больш ці менш стабільная праца, на ёй я займаюся арганізацыяй мерапрыемстваў культурнага кшталту. Вот, часам робім нейкія святы, дакладней не я раблю, я прымаю ўдзел у гэтых святах.
А якая у вас адукацыя, не скажыце?
У мяне адукацыя выкладчык кітайскай мовы і літаратуры. З гэтым і звязаная мая праца, так мы і працуем з кітайцамі.
Ну, даволі цікава, дарэчы, ваша спецыяльнасць. Скажыце, ну, калі ўжо спалучаць і вашу працу, і ваше захапленне, а шмат блогаў кітайскіх карыстальнікаў вы наведваеце? Ёсць жывы журнал у Кітаі, не забаронены нам там цэнзурай?
Фактычна не, але рэальна там амаль няма ніякага небяспечнага месца. Можна сказаць, што ў нас тут усё нашмат больш вольна. У нас што хочаш, што і пішаш. У Кітаі трохі па-іншаму. Таму што хочаш, што і пішаш, да пэўнай мяжы. Вось. І ёсць там вельмі цікавыя блогі, але яны звычайна знаходзяцца у Гонконгу, ці на Тайвані, де більш політично безпечно, і там буває вельми забавно. Недавно бачила блог китайського карикатуриста. Відомо, навіть не ведаючи мови можна оцінити. Хоч і ведаючи мови так само можна оцінити.
Не побоїтеся, що після указу Лукашенки об свободі, так сказати, інтернеті, ваші так само стануть китайські наші блоги?
Ну, китайці навчилися це обходити. Чим більше тиск, тим більше супротиск. Тому я думаю, все буде нормально. Просто люди стануть ще більш технічно грамотні і навчаться це обходити, коли їм це справді треба.
Дякую вам, великі Олеся, за гуторку. А слухачам Радіо Свобода я нагадаю, що гості нашого ефіру була Олеся Сярода, удільниця сьогоднішнього чергового дня блогера, дня фотоблогера на сайті Свободи. Йон починається з'являтися, матеріали там починаються з'являтися з 8-ї години. А тим часом протягуємо програму.
Свобода нон-стоп.
Слухай Свободу в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Говорить Радіо Свобода. Сьогодні, 1 соковіка 2010 року, сповняється 200 годів з дня народження славутого польського композитора Фредеріка Шопена. Гэты юбілей означається у многих країнах світу, у тим ліку і в Білорусі. 2010 год обвещений в нашій країні годом Шопена. З протягом теми Інна Студзінская.
Координатор заміжних програм Бюро по святкуванню году Шопена, екс-міністр культури Польщі Ришард Кубяк, каже:
«Вельми рады, що і Беларусь долучається до усесвітнього святкування года Шопена, яке відбувається на всій планеті. Фредерік Шопен, ягоная музыка популярная ва ўсім свеце. У 40 краінах свету створаны ганаровыя камітэты па святкаванню года Шопена».
Міністр культуры Беларусі Павел Латушка распавёў, што імя Шопена яднае два народы – беларусаў і палякаў.
Фредерік Шопен сябраваў з Наполеонам Орда. Яго зборнікі музыкальныя былі вельмі папулярны ў першай палове 19-го стагоддзя ў магнацкіх дамах у Мінску, у Оршы, у іншых гарадах Беларусі. Мы плануем адзначыць гэтую важную падзею 200-годзе і арганізаваць шэраг мерапрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь, перадусім канцэрты ў беларускай дзяржаўнай філармоніі, ў абласных філармоніях. Мы абмяркоўвалі пытанне пастаноўкі оперы. Мы гаварылі аб тым, што адбудуцца адпаведныя міжнародныя канферэнцыі, адпаведныя акцыі ў музычных школах.
Менгарвыканкамам прынята рашэнне, што школа мастацтва ў нумар 3 Менску будзе насіць імя Фредерыка Шопена. У сталічнай філармоніі сёлета праходзіць цыкль канцэртаў, прысвечаных творчасці вялікага Шопена, кажа каардынатарка музычных праектаў у польскім інстытуце ў Менску Алена Здобнікава.
Безумоўна, творчасць Шопена паўплывала на творчасць і беларускіх кампазітараў, таму менавіта і цыкл гэтых канцэртаў быў названы падзоркаю Шопена.
Дарэчы, дата нараджэння Фредерыка Шопена выклікае спрэчкі. У кнізе «Хросту» у «Жалязовай волі», дзе нарадзіўся кампазітар, пазначана 22 лютага. Аднак некаторыя даследчыкі называюць 1 сакавіка 1810 году. На радзіме вялікага кампазітара менавіта сёння адкрываецца музей Шопена, кажа каардынатар замежных праграмаў Бюро па святкаванні году Шопена Рышард Кубяк.
Першага сакавіка у Варшаве будзе адкрыты самы прыгожы, самы сучасны музей Шопена, у якім будзе каля 7 тысячаў экспанатаў. Цэлая інвестыцыйная праграма прынятая. На аднаўленне ўсіх месцаў, звязаных з Шопенам, выдаткавана каля 100 мільёнаў даляраў.
Польша мае намер прадставіць на 19-м міжнародным фестывалі мастацтва ў славянскі базар у Віцебску вялікі культурніцкі праект, прысвечаны Шопену.
Thank you.
Гучить незабывная музыка Фредерика Шопена. Увесь свет сегодня означает ягоное 200-годие. У эфиры «Радио Свобода». У пражской студии Валер Калиновский и Сергей Навумчик. У Менску 7 годин 30 хвилин. Сегодня мы, сирот иншага, рассказываем про наступствы могутного землетруса у Чили. Развитываемся с зимовой олимпиадой у канадским Ванкувере. Расповедаем про сход инициативной группы у справе проведения референдума за низкие мыты на ввоз замежных автомобилей. Святкуем 200-годие композитора Фредерика Шопена. Мы еще проведем экскурсию по Менску в рамках кампании «Будьмо белорусами» и пропонуем передачу «Барды свободы», присвеченную белорусской авторской песне и ее творцам. Але все это после выпуска международных новинок, які подрихтовал Сергей Навумчик.
Вакол свету за 100 секундов.
Улады Чили обвестили комендантскую годину у районах, якія потерпели от землетрусу. Президент Чили Мишель Бачелет поведомил о своем телезвороте, что в вынику землетрусу, який отбылся в субботу, загинули 708 человек. И она сказала, что ахвяров может быть еще больше. Пошкоджено каля 1,5 миллионов домов и кватер. Больше подробязно про землетрус у Чили у нашей дальнейшей программе. Зимовые олимпийские гульни у Ванкувера завершены. Про это обвестил на урочистой церемонии закрытия гульни президент Международного олимпийского комитета Жак Роге. Президент Украины Виктор Янукович прибудет сегодня в Брюссель с первым замежным визитом в якости керовника державы. У день инаугурации Януковича 25 лютого Европарламент подтвердил, что Украина может подавать заявку на сябровство у Евразвяз. Следующая группа британской полиции прибыла в Израиль. Будут допытаны 6 человек, чьи британские паспорты с фотоздымками инших людей были выкрыстаны особами, которые, как меркуются, забили у Дубая одного из лидеров Хамасу. По водле слов британских полициантов, в этой шестеро будут допытаны как сведки, а не как подозреванные. Меркуется, что до забойства Махмуда Маббуха у дубайском готеле у студени мают дочинение агенты израильской спецслужбы Масад. Израиль не подтверждает и не отрынает свою дотычность до забойства. Ахвярами ураганов, которые обрынулись на некоторые районы Испании, Португалии и Франции, были не меньше, как 50 человек. Хуткость ветру достигала 140 км на годину. Основной удар припал на Францию, где загинуло больше 40 человек.
Сергей Навумчик представил опошние международные новины. А я тем часом нагадаю темы сегодняшней программы. У Чили отбылся могутный землетрус, загинуло больше за 700 человек, миллионы потерпели. У канадским Ванкувере завершились 21-е зимовые олимпийские гульни. У Менску прошел сход инициативной группы по проведению референдума супрать повышения мытов на ввоз легковых автомобилей. Сегодня означается 200 годов с дня рождения славутого польского композитора Фредерика Шопена. У городні презентують книгу історика Інни Соркіної «Мястечки Білорусі» у кінці 18-го, першій полові 19-го стагоддів. Компанія «Будьмо білорусами» протягує екскурсійну програму по Мінську. У передачі «Барди свободи» розповідь Дмитра Бартосіка про релігійні баляди Ганни Антонової. Ви так само ще почуєте анонс подію тидня, поговоримо ми і про надвор'я. Сьогодні днем у Білорусі повсюль буде похмурно, чекаються короткочасові дожди. Температура повітря у Мінську і городні каля 2 градусів тепла, у Бересті плюс 5, у Вітебську і Могильові 0 плюс 2, у Гомелі 2-4 градуси тепла. Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму з актуальної міжнародної теми. Могутного землетрусу амплітудою амаль у 9 балів поводі шкали Рихтера, який позавчора відбився у Чилі і принес смерть більше за 700 чоловік. Більш подробязно про наступство землетрусу, ситуацію в Україні і реакцію на цю подію у світі розкаже мій колега Сергій Навумчик.
Землетрус магнітудою 8,8 бали обринувся у ночь на суботу у 3 години 34 хвилини по місцевому часі У Менску было 10:34. Яго эпіцэнтр знаходзіўся ў Ціхім акіяне ў 90 кіламетрах ад гораду Канцэпсьён. Затым адбыліся шматлікія дадатковыя штуршкі магнітудай да 6,5 балаў паводле шкалы Рыхтара. Вось як гавораць пра свае адчуванні ад землятрусу жыхар Сантьяга Роджер Рамірес. Нас тут 12 чалавек, мы жывем на трэцім паверсе, я адчуў, што жахліва ўсё разгойсваецца. Мы застаемся тут усю ноч, я вельмі баюся вяртацца ў будынак. З тэлевізійным зваротам да нацыі выступіла прэзідэнт Чылі Мішэль Бачэлет. Я хачу заклікаць людзей заставацца спакойнымі, землятрус з'яўляецца часткай прыроды. Мы заклікаем да спакою і цярплівасці, і я заяўляю таксама, што працуюць выратавальныя групы. У выніку землятрусу пашкоджана каля 1,5 мільёна дамоў і кватэр. Каля 500 000 з іх сталі непрыдатныя да жыцця. Улада абвясцілі каменданцкую гадзіну ў раёнах, якія найбольш пацярпелі ад стыхійнага бедства. Жыхары шмат такіх выспаў у Ціхім акіяне чакалі цунамі, якое часта суправаджае землятрус. За пагрозы цунамі з ціхаакіянскага ўзбярэжжа Японіі былі эвакуяваны больш як 320 тысяч чалавек. Гаворыць 68-гадовы рыбак Кацуёшы Като. Калі я пачуў папярэджанне, я падумаў, што гэта дрэнная навіна. Нам сказалі, што хваля можа быць 2-3 метры. Рэальна вышыня хвалі, якія абрынуліся на Японію, дасягала крыху больш за метр. Сёння раніцай улады Японіі скасавалі папярэджанне аб пагрозе цунамі. Тым часам кіраўнікі краінаў прапануюць дапамогу Чылі. У прыватнасці прапанова аб аказанні дапамогі ўжо паступілі ад Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу. Аднак чылійская прэзідэнтка заявіла, што краіна пакуль дае рады ўласнымі сіламі. Сваё спачуванне кіраўніцтву Чылі, а таксама сем'ям загіблых, выказаў Александр Лукашэнка.
Пра наступствы чылійскага землятрусу распавядаў Сергій Навумчык. А далей даму слова нашым слухачам.
Николі те крахабора, што называецца біўладай, не зробіць народу такое жыццё і такія зарплаты, як сабе. І бесполезна мы тут палімізіруем, ненавідзячы адны другіх. Крахаборская ўлада існуе дзеля сябе самой, відавочна. А вы спявайце песні, хоць трэсні, толькі есці не прасі. А от новы Чырнобыль яны нам зробяць.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, працягваем праграму. У нядзелю 28 лютага адбылася традыцыйная экскурсія па вуліцах Менску ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі». Яе ладзіла моладзевае аб'яднанне «Гісторыка». Экскурсія мела назву «Ад вакзала да гарадскога вала». Што новага можна было пачуць пра гэтыя добра вядомыя мясціны Менску ў рэпартажы Алены Шалаевай.
Экскурсію праводзіць гісторык тапанеміст, выкладчык гісторыі БДЭУ, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкамі Іван Сацукевіч. Гаспадар Сацукевіч кажа, што пра Менск можна расказваць усё жыццё, былі б слухачы.
Экскурсіі могуць быць абсалютна рознымі, таму што Менск гэта горад абсалютна цікавы, абсалютна таемнічы, абсалютна загадкавы. Но самае цікавае, што мінчане не ведаюць свайго горада. З іншага боку, вельмі прыемна, што мінчанам цікавы гэты горад, таму я думаю, гэта экскурсія будзе працягвацца і прадаўжацца ў будучыні. Тут у Мінску можна падабраць абсалютна розны маршрут. Дзясяткі, можа быць, проста дзясяткі, калі не сотні. Мінск вельмі цікавы горад, і многія мінчане не ведаюць, што такое Лошыца, да, што такое парк Валуноў Уручы. У нас ёсць кальвары і абсалютна розныя прадмесці, якія таксама чакаюць свае экскурсіі ў будучыні.
Іван Суцукевіч пачынае экскурсію ад чыгуначнага вакзалу.
Ну, а мы з вами зараз паглядзім вось на гэтыя дзве вежачкі, гэта так званая брама Мінска. Будынкі былі пабудаваны ў пасляваенны час, прычым будавалі іх, ну так скажам, у якасці узорных будынкаў сталінскага ампіра. І вось гэтыя будынкі павінны былі паказваць веліч савецкай Беларусі. За аснову гэтай брамы Мінска ўзялі легенду, што нібыта падобным чынам выглядала брама старажытнага менскага замка.
Экскурсійны маршрут прайшоў па самым цэнтры Менску. Ад Сасукевіча таксама можна было даведацца, як пачалі будаваць менскую чыгунку, што знаходзілася на месцы цяперашняй плошчы Незалежнасці, што некалі месцілася ў будынку тэатра імя Максыма Горкага і шмат іншых цікавых фактаў. Звычайна на экскурсіі, якія ладзіць гісторыка, збіраецца не меней за 50 чалавек. Пра гэта я даведваюся ад выканаўчага дырэктара гісторыкі Кірыла Сінютіча.
Пасля нашай кампаніі «Бузьмут», у якой гэта экскурсія адбываецца ўжо больш за год. Ужо шмат якіх экскурсій былі, гэта экскурсія Незалежнасці, экскурсія раёнчыку такому «Золатая зорка».
У Івана Сацукевіча ёсць і свае сталыя экскурсанты. Прыкладам, студэнт 5-га курса гістфаку БДУ Сцяпан.
На экскурсію з Сацукевічам я прыходжу ўжо, падаецца, 4-ты раз. Ну, гэта можна лічыць прафесійнай мэтай, таму што я таксама вожу экскурсіі. А Іван Сацукевіч заўсёды цікава паслухаць вельмі пазнавальны матэрыял, які часам не знойдзеш ні ў годнай кніжцы.
Экскурсавод Іван Сацукевіч у сваю чаргу пярэчыць Сцяпану і цвердзіць, што людзі ідуць на працэс, а не на канкрэтнага чалавека. Аднак паслухаць аповеды менавіта Сацукевіча ходзіць і пенсіянерка, а ў нядаўнім мінулым фізік, кандыдат тэхнічных навук Валянціна Гатальская.
Я мінчанка, і родители мои мінчане. Я очень люблю Минск. Довольно много, я считала, знаю. Но хожу вот уже не первый год с Иваном Сацукевичем. Узнаю много нового. И главное, на белорусском языке. Вот 2 часа белорусской мовы, доброй белорусской мовы.
Цягам бліжэйшых 6 месяцаў гісторыка плануе яшчэ некалькі экскурсій па Менску, па якіх вуліцах пакуль сакрэт. Бо, як казаў Іван Сацукевіч, складанне экскурсій гэта таксама творчы працэс.
Аб менскіх загадках распавядала Алена Шалаева.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звернув увагу читачов нашого сайту, що сьогодні о 8 годині раніці, літерально праз некалькі хвилин, починається черговий день блогера. Этим разом наша віртуальна акція адметная. Это день фотоблогера. 6 відомих білоруських фотомайстров, які мають свої блоги у живим журналі, пропонують нашим читачам разом зимі розвітатися зимою і зустріти весну. Акція фотоблогера носить назву «Глобальне потепління 2009». А тым часам я прапаную анонс падзей гэтага тыдня, які падрыхтаваў мой калега Ігар Карній.
На обеде 1 сакавіка у Национальном аэропорте Менск сустрэча белорусских олимпийцев. Сярод тых, кто у ліку первых вертается на радзіму, триумфатор спаборніцтваў фристайлист Алексей Грышин. Менавіта ён здобыл первый в истории зимовых олимпиадов золотой медаль для Беларуси. Говорит Геннадий Грышин, батька олимпийского чемпиона.
Торт заказан, большой торт. Прямо в аэропорт отвезем, чтобы все попробовали. На торте заказали, чтобы написали Ванкувер. Грышин чемпион и золотую медаль. Понимаю, что это может не скромно.
І навіна з ліку не самых прыемных, хоць і чаканых. Ад сёння падаражэе праезд у грамадскім транспарце. Кошт квітка падвысіцца на 100 рублёў і складзе 700 рублёў за кожную паездку. 2 сакавіка, за тыдзень да запланаванага з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі, у Менску адбудзецца круглы стол у пытаннях рэформаў і мадэрнізацыі партыйнага будаўніцтва на прыкладзе АГП. Да ўдзелу запрошаныя ўсе зацікаўленыя партыі і рухі дэмакратычнай скіраванасці. Гэтаксама 2 сакавіка ў Вільні маюцца пачацца грамадскія слуханні ў справе будаўніцтва першай беларускай АЭС. Адмыслоўцы з розных краінаў абмяркуюць магчымыя наступствы ад з'яўлення такога кшталту аб'екту ў непасрэднай блізкасці ад межаў еўразвязу. Спецыяліст у галіне ўздзеяння дозаў радыяцыі на арганізм чалавека Юрый Бандажэўскі настойвае на недапушчальнасці такога будаўніцтва.
Нужна работаць всему обществу, прежде всего беларускаму і всем остальным, і государственной власти тоже, чтобы
найти оптимальное решение, а не кидаться такими проектами, словами о том, что мы сегодня, вот знаете, будем строить. Что еще построим, неизвестно. С морально и этических сторон и с сторон влияния на окружающую среду я уже говорил об этом. Я противник строительства атомной станции.
У середу 3 соковика Ассамблея деловых колов Беларуси проведе семинар на тему «Предпринимательство Беларуси за обеспечение росту и развития». Подчас поседжания будет презентованы проект национальной платформы бизнесу Беларуси. У гэты ж день Беларускае грамадскае аб'яднанне фермераў сумесна з абласнымі фермерскімі асацыяцыямі правядзе рэспубліканскі сход, прысвечаны 20-годдзю фермерскага руху ў Беларусі. Бальшыня прыватных гаспадароў канстатуюць, што дзяржава не толькі ніяк не спрыяе пашырэнню гэтага ўсясветнага досведу ў краіне, але ўсяляк блякуе прыватную ініцыятыву.
Працяг анонсу падзей тыдня слухайте ў нашым эфіры пазней, а мы вернемся да падзеяў сённяшняга дня. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Зноў слова Сергею Навымчыку, які падрыхтаваў апошнюю падборку навін з алімпіяды ў Ванкуверы, якая закончылася некалькі гадзін таму.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
У завершальны дзень алімпіяды разыграны два камплекты медалёў: у лыжнай гонцы сярод мужчынаў на 50 кіламетраў і ў хакеі. У лыжнай гонцы сярод мужчынаў золата заваяваў Пэтэр Нортух з Нарвегіі, срэбра Аксель Тайхман з Нямеччыны, а бронза ў Йогана Ольцана са Швецыі. Алімпійскія спаборніцтвы завершыліся сустрэчай зборных Канады і ЗША па хакеі за залаты і срэбны медалі. Перамаглі канадцы з лікам 3-2. Бронзавы медаль заваявалі напярэдадні фіны, адолеўшы славацкую каманду з лікам 5-3. У неафіцыйным агульнакамандным заліку на алімпіядзе перамагла Канада, у спартовцу якой 14 залатых, 7 срэбраных і 5 бронзавых медалёў. У спартовцу Нямеччыны 10 залатых, 13 срэбраных і 7 бронзавых медалёў. У спартовцу ЗША 9 залатых, 15 срэбраных і 13 бронзавых медалёў. Прадстаўнікі Беларусі паедуць дадому з уласным рэкордам. Тры прызавыя месцы сталі найлепшым за час незалежнасці вынікам, якія нашыя спартовцы паказалі на зімовых алімпійскіх гульнях.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
Да зводкі алімпійскіх навінаў апошніх на гэты час ад Сергея Навумчыка дадам прагноз надвор'я. Сёння днём у Беларусі паўсюль будзе пахмурна, чакаюцца кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ў Менскай горадні каля 2 градусаў цяпла, у Берасці плюс 5, у Віцебску Магілёве 0 плюс 2, у Гомелі 2-4 градусы цяпла. А тым часам давайте вернемся да цудоўных момантаў алімпіяды. Учора ў канадскім Ванкуверы завершыліся гульні чарговай зімовай алімпіяды, і ўвесь час у нашым эфіры і на сайце Свабоды гучала інфармацыя пра галы, ачкі, секунды, гучалі каментары спартоўцаў, іх трэнераў і родных. У рубрыцы «Мая алімпіяда» выступілі дзясяткі аўтарытэтных людзей. Гэтая алімпіяда, як і ранейшая, сапраўды выклікала захапленне. Падвесці ж вынікі гэтага святу я хацеў бы са сваім калегай, актыўным спартовым заўзятарам Юрасём Бушляковым. Зараз ён на наўпростай сувязі са студыяй Свабоды. Юрась, добрай раніцы.
Добрый день.
Юрась, ну вы актыўна сачылі за алімпіяды, я думаю, зрэшты, як усе. А вось што для вас падалося самым адметным на гэтым свяце спорту? Чым запомніцца вам алімпіяда ў Ванкуверы?
Я пачаў з таго, што пасля летніх алімпійскіх гульняў, асабліва пасля такіх маштабных, паказных, можа нават як апошнія пекінскія, зімовыя алімпійскія гульні не могуць не пакінуць уражання такой больш камернай падзеі. Ясна, абсалютна канадцы не ставілі за мэту правесці пампезныя гульні. Шмат што было даволі сціпла арганізавана, можа быць, не ўсё там было, як кажуць, зашпілены на апошній гузік, але канадцы, несумненно, провели такие светлые, добрые гульни. Ванкуверцы усмехались кожному сустречному, про это шмат кто рассказывал. Так что я в целом охарактеризовал бы гульни как вельми позитивные. Еще пару моментов, может быть, что до таких медалевых рекордов. Сами канадцы выступили вельми добро, триумфально, напевно, треба сказать, бо у них 14 золотых медалёв, и это абсолютный рекорд по для колькасці золотых медалёў на зимовых олимпиадах. Досюль был рекорд 13 золотых медалей. Команда Советского Союза у Инсбруку у 76-м годе здобывала такую колькость, и норвежцы у Солт-Лейк-Сити у 2002-м. И вот теперь рекорд 14 золотых медалей спортовцев одной краины. Так что, можно сказать, в этой ульне запоминаются триумфом канадского спорту. Еще, до речи, один рекорд. Коли есть оговорку про медали, сборная США назбирала рекордную в истории зимовых олимпийских ульнев колькость медалей 37. А так шмат, так само никто досюль не выигрывал. И еще один момент, завершающий отказ на ваше питание. Здається, гульні обошлися без допінгових скандалів. Про там некоторих дискваліфікованих спортовців ми чули ще до початку старту, а у часі Олімпіади нікого на допінгу не зловили.
Ну, ви в цілому охарактеризували позитивно гетеї гульні. Я з вами погоджаюся, хіба за виключенням одного прикрого моменту нещасної смерті грузинського саночника на початку самої Олімпіади.
Так, правда.
Это вельми шкода, сапраўды. Скажите, Юрась, вот вы сачылі уважліва за всімі спартоўцамі, якія ўдзельнічалі, і за беларускімі, і замежнымі. Хто вам найбольш асабіста спадабаўся? Чыя воля да перамогі імпанавала?
Найбольш мяне ўразілі некалькі спартоўцаў, якія, нягледзячы на тое, што мелі траўмы, серьезные травмы, але билися и про боль добывали перемоги. Ну, например, словенская лыжница Петра Майдич под час тренингу она обринулась у кювет, она взломала, как позднее уже выявилась, 4 рабрины. И тем не меньше, она удельничала у спринте, она пробегла квалификации, она удельничала в четвертьфинале, полуфинале и у финале, и пробегла третья. Третья с поломанными 4 рабринами. Шведка, знанная горнолыжница Аня Персон, у Тасе супергиганту жахливое падение, страшенная травма. Наступного дня удельничая, не зважаючи на гэтай травмы, удельничая у комбинации и здобывая бронзовую медаль. А, власно кажучи, белорусская спортовка Алла Цупер, фристайлистка, зламаная лопатка, и она у квалификации крутит потроенное сальто. Ей у квалификации не было ровных. Ну, вот такие, например, герои. Застается у памяти и просто, несомненно, уражуешься, на что здатный человек.
Ну и вот я сейчас догадаю, что наша биатлонистка Дарья Домрачева опошне массовую гонку бегла хворой, до речи, и неблагое 6-е место тогда заняла.
Да, не зважаючи на просто, ясно перешкоджала.
Ну, ось і звертаюся далі. До білоруських спортовців треба згадати, що білоруси вперше на зимових олімпіадах отримали золотий медаль. Фристайліст Олексій Гришин завоював золото у лижній акробатиці, а усього білоруська команда отримала 3 медалі. Це більше, ніж було раніше. Чи значить гета, що олімпіада підтвердила поспіхи Білорусі у розвитті зимових видів спорту? Як ви думаєте, Юрась?
Я схильный реально глядеть на белорусские поспехи. Ясно, неимоверно приятно всем белорусским завзяторам, всем белорусским спортовцам, спортовым функционерам, так самый важный момент, есть первое на зимовых олимпиадах белорусское золото. Але мы можем так поставить питание, кольки у программе зимовой олимпиады теперь дисциплин? 15. А кольки из них на больше-меньше высоким уровне развиваются в Беларуси? Ну, 2, 3, 4. Например, ну, на Олимпиаде у Ванкувера были 2 горнолыжницы от Беларуси. 2 выгодованные у России спортовки, якія на месцы вышэйшыя за 4-й десяток, як паказалі старты ў Ванкуверы, прэтэндаваць няздатныя. Гэта значыць, што ў Беларусі ёсць горнолыжны спорт. Ну, хутчэй не значыць. Ёсць тое, што і было, на маю думку. Ёсць некалькі відаў які культывуюцца з разлікам на найвышэйшыя дасягненні. Гэта рэальнасць, ад якой нікуды не дзецца. Вельмі важны момант, калі гадуюцца свае спартоўцы, калі спартоўцы не прывозяцца. А на пачатку 2000-х была выразная тэндэнцыя. За часу міністра спорту Григарова привозить спартовцев из России, каб яны стрелили еще, отпрацавали и за Беларусь, и здобыли на разных высоких стартах, топ-турнирах наивысшие места. Вельми приемно, что Гришин свой, Новиков свой, власне, кажучи, Домрачева своя, хоть народилась у Менску, а выгадывалася як сур'ёзная спартовка у ханты-мансійскай акрузе ў Расіі, але памятала пра тое, што яна беларуская, як дайшло да высокіх стартаў, яна адназначна сказала, што хоча выступаць за Беларусь. Так што, скажам так, ёсць некалькі відаў спорту, дзе Беларусь можа прэтэндаваць на найвышэйшыя месцы, але вядома сцвярджаць, што ў 9 зімовых відаў спорту Беларусь там ахоплівае шмат якія дысцыпліны, гэта было просто неправильно.
Ну што ж, дзякуй вялікі, Юрась, за тое, што вы падзяліліся сваімі цікавымі заўвагамі, меркаваннямі наконт таго, як прайшла мінулая алімпіяда, наконт таго, як развіваецца зімовы спорт у Беларусі. А нашым слухачам я хачу нагадаць, што вынікі зімовай ванкуверскай алімпіяды мы падводзілі з маім калегай, актыўным спартовым заўзятарам Юрасём Бушляковым.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Радио «Свобода» можно будет таким чином слухать у интернете без перапынку. Прынамсі, ад сённяшняга дня пачынаецца такі эксперымент. А прача таго я хацеў бы нагадаць нашым чытачам, што сёння о 8 гадзіне раніцы, літаральна праз некалькі хвілін, на нашым сайце пачынаецца чарговы дзень блогера. Гэтым разам наша віртуальная акцыя вельмі адметная. Гэта дзень фотаблогера. Шэсць вядомых беларускіх фотамайстроў, якія вядуць свае блогі ў жывым журнале, прапануюць нашым чытачам разам з імі развітацца зімой і сустрэць вясну. Акцыя фотаблогераў носіць назву «Глябальная потепление 2010». Ну, а на гэтым я хацеў бы развітацца з вамі, паважаныя слухачы, яшчэ на 4 хвіліны пакінуўшы вас са Змітром Бартосікам. Я кажу да сустрэчы ў эфіры тых, хто слухае нас не ў інтэрнэце, а праз прымачы. З вамі быў Валер Каліноўскі. Уключайце свае прымачы зноў о 18 гадзіне.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Християн усіх конфесій у разгары Великодний пост долучаємося до його і ми. І слухаць на гэтым тыдні ми будем релігійныя баляды бардесы Ганны Антоновай, якая нарадзілася, выхоўвалася і пачала спяваць у цудоўным горадзе Браславе.
Я ўдзячна лёсу, што я нарадзілася менавіта у гэтае месца, таму што там я сустрэла сваіх сяброў. Гэта моя маленькая радзіма, дзе я фарміравалася як асоба. Пачала фарміравацца, зразумела, чым займацца хацелася мне. І таксама гэта проста вельмі блізкі духу край і сэрцу, якім буду ганарыцца заўсёды, дзе б, калі б я не была.
Чым Браслаўшчына адрозніваецца ад астатняй Беларусі?
Калі-небудзь вы былі б на гары Маяк, якая знаходзіцца за Браславам, вакол якой шмат-шмат азёраў, гэта я б нават назвала б сэрцам Браслаўшчыны, то там ужо, напэўна, нічога не патрэбна было б казаць, калі на гэта вось ўсё глядзіш, на гэту прыгажосць, створаную Богам, словы яны самі сабой адпадаюць, і застаецца толькі нейкае такое пачуццё легкостью, вышине.
Выйди худшее из своих каменных стенов, сердце открыто, ты кто с тобой.